Dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Haški osuđenik Vladimir Lazarević, počasni građanin Niške opštine Pantelej, Vučić u Beogradu sa rukovodstvom Republike Srpske, evakuacije zbog požara u Turskoj, u Atini, poziv građanima da ne izlaze iz kuća, vaterpolisti, odbojkašice i rukometašice Srbije u polufinalu olimpijskih igara. Sutra do 36 stepeni, popodne pljuskovi. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako odluku da haški osuđenik bude proglašen počasnim građaninom Niške opštine u kojoj je na vlasti Srpska napredna stranka, komentariše Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Na zakonu u Vojci, Vladimir Lazarević bi trebalo da automatski izgubi sve činove, pa čak i penziju zbog toga što je osuđen pred legitimnim sudom.
Šta o novim merama u Crnoj Gori, prema kojima je za ulazak u restorane i noćne klubove potreban dokaz o vakcinaciji ili negativan test, kažu turisti.
Na ulazu je stajala inspekcija koja je proveravala PCR testove, a postoji drugi ulaz gde su rekli ko nema, ko nije vakcinisan ili nema papir, može da uđe. Sa druge strane, sproveli su vas. Sinoć Top Hill je bio policajac i sve je pitao da li imaju maske. A ne mora da se nosi,
da, dok sam ja
samo da imaš kod sebe.
O ovim i drugim temama u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu, 4. avgust. Haški osuđenik Vladimir Lazarević proglašen je za počasnog građanina Niške opštine Pantele i odluku je potvrdila Skupština opštine gde većinu čini Srpska napredna stranka. Lazarević je penzionisani general Vojske Jugoslavije, Haški tribunal ga je osudio na 14 godina zatvora za komandnu odgovornost, pomaganje i podržavanje zločina protiv čovečnosti koji su obuhvatili deportaciju i prisilno premeštanje civila kosovskih Albanaca tokom rata na Kosovu. Pošto je odležao 2/3 kazne, pušten je na slobodu u decembru 2015. u pratnji državnog i vojnog vrha sleteo na Niški aerodrom. Kako odluku da bude proglašen počasnim građaninom, za naš program komentariše Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovdje se otvoreno vidi kako je politika institucija Srbije potpuno suprotna onome što su i zakoni ove zemlje i vrednosti koje bi trebalo da zastupamo ako zaista želimo pomirenje u regionu, pristup Evropskoj uniji i tako dalje. Podsjećam da se na zakonu u Vojci, Vladimir Lazarević bi trebalo da automatski izgubi sve činove, pa čak i penziju zbog toga što je osuđen pred legitimnim sudom. Umjesto toga, on je na čelu nekih parada koje organizuje država, on je sad počasni građanin i inače se slavi kao heroj od strane svih institucija, od predsjednika do ministra vojske, ministra policije i tako dalje.
Ivan Đurić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju u Beogradu sa političkim predstavnicima Republike Srpske. On je rekao da je na sastanku dogovoreno da do 15. septembra budu doneti nacrti zakona o zaštiti i upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma koji će doneti istu normativu u Srbiji i Republici Srpskoj. Vučić je nakon sastanka rekao da treba da se donesu nacrti zakona kako bi se išlo na uređenje školskih programa iz najvažnijih predmeta, a čime bi škole u Srbiji i Republici Srpskoj imale isti sadržaj. Na sastanku u Beogradu najviše je bilo reči o odluci dosadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka da izmeni krivični zakon i zabrani negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini, kojoj se protive i Srbija i Republika Srpska.
Sa druge strane, Srbija je izrazila svoju želju da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se sačuva mir i stabilnost u celom regionu, razume se u Bosni i Hercegovini svakako. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i nastavit će da se u skladu sa obavezama koje ima iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma na takav način odgovorno i ozbiljno ponaša.
Novinarima se nakon sastanka obratio i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Mi ne možemo kao Republika Srpska da čekamo da se realizuju zahtjevi za osvetama i mnogo čemu drugom. I ja sam zamolio predsjednika Vučića i rukovodstvo Srbije da razumiju tu situaciju i uporno ću ovde dolaziti i govoriti ću na tu temu i po cijenu da možda i nekada i dosadi. U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je posvećena izgradnji mira, ali mi ništa drugo ne tražimo osim onoga što su naše ustavno prava. Mi ništa ne tražimo osim onoga što su naše ustavno prava. Ali nama, kao rijetko, gdje ne dozvoljavaju afirmaciju naših ustavnih prava.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio u Sarajevu u prvom obraćanju medijima kako BiH ne treba energija da se troši na cementiranje podela. Nisam ovde zbog narativa, već da budem pošteni posrednik i da shvatimo da je u 21. veku potrebno da uvidimo istoriju, da je poštujemo žrtve, bez obzira na to koja je nacionalnost i bilo koja od žrtava, rekao je Šmit. U Beogradu se danas obeležava 26. godišnjica progona Srba iz tadašnje samoproglašene Republike Srpske Krajine u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Predstavnici Udruženja žrtava organizovali su u crkvi Svetog Marka parasto stradalima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić prisustvovaće večeras u zemunskom naselju Busije obeležavanju dana sećanja. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je da je neprihvatljivo što Hrvatska i dalje, kako je rekao, slavi teški zločin i brutalno etničko čišćenje, dok se u Srbiji služe parastosi žrtvama i tuguje. Stefanović je u pisanoj izjavi naveo da je logor Jasenovac iz Drugog svjetskog rata bio logor smrti, a ne radni kamp, i da tako ni Oluja nije bila nikakva oslobodiločka akcija, već, kako je naveo, sramotno proterivanje srpskog naroda sa njegovih vekovnih ognjišta u Hrvatskoj. Država Srbija treba da se izvini što nije efikasnija u pronalaženju nestalih, izjavio je izaslanik za rešavanje problema nestalih sa Hrvatskom Veran Matić uz konstataciju da za 3 godine nije video ni jedan podatak koji je doveo do pronalaženja nestalih. Mora se promeniti način rada na obe strane jer postoji zastoj u procesu pronalaženja nestalih i njihovoj identifikaciji, rekao je Matić na konferenciji u organizaciji Udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA. Drugu godinu za redom hrvatski predsjednik Zoran Milanović povodom Oluje odlikuje i jedinice Hrvatskog vijeća odbrane i policije HVO-a. I ove godine stižu negativne reakcije iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske, jer se dve jedinice koje će ove godine biti odlikovane povezuju sa ratnim zločinima nad Bošnjacima, javlja iz Zagreba Eni Zepić.
Vojnom policijom zapovjeduje Valentin Ćorić, osuđen u Hagu, a postrojbu za posebne namjene povezuje se sa ratnim zločinima nad Bošnjacima u Doljanima i Sovićima u Hercegovini. Bivši dugogodišnji supredsjednik Igmanske inicijative i predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić u izjavi za naš program ne odobrava ovu Milanovićevu odluku.
Najmanje što treba očekivati je da se dodatno pokvare odnosi i zategnu sa Bosnom i Hercegovinom, a Milanović je na tom planu već dovoljno nam bosanski lonac pripremio sa svojim izjavama potpuno nepotrebnim od sapuna i parfema.
On podsjeća da je Milanović posjetio Bosnu i Hercegovinu bez posjete glavnom gradu i da se tamo družio isključivo sa političkim liderima BiH Hrvata i pita kako bi hrvatska javnost reagirala da se tako u Hrvatskoj ponaša neki srpski ili bosanski političar. Milanović neka se ponaša kako hoće kao privatna osoba, ali kaže naš sugovornik ovakvim potezima na položaju hrvatskog predsjednika sramoti Hrvatsku.
To je neprimjereno za bilo koga, ne za Milanovića, nego za funkciju koju on obavlja. Ja mislim da je to nešto što je za Hrvatsku izrazito negativno i sramotno u krajnjoj liniji.
Milanovićevu odluku osudilo i Bošnjačko nacionalno vijeće u Hrvatskoj. Predsjednik vijeća Armin Hođić kaže za naš program kako vojnu policiju HVO-a nije vodio samo Valentin Ćorić, osuđen u Hagu na 16 godina, nego i drugi haški osuđenik Berislav Pušić, a da je jedan od zapovjednika HVO-a pobjegao u Hrvatsku 2011. kako bi izbjegao suđenje za ratne zločine i da ovaj Milanovićev čin nije političko, već civilizacijsko pitanje.
Dodjeljivanje odlikovanja postrojbama kojima su rukovodili ratni zločinci je doista jedno civilizacijsko pitanje na kojem predsjednik Milanović nije trebao i nije smio pasti. Kao predsjednik svih građana Republike Hrvatske i kao čovjek koji u principu predstavlja Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Međutim, nije ovo prvi takav potez predsjednika Milanovića, on ima već sada jednu mini povijest dodjeljivanja i vraćanja ratnih odličja pravomoćno osuđenim ratnim zločincima.
Milanović odlikovanje uručiti večeras u Kninu na primanju za ratne zapovjednike uoči sutrašnje proslave Oluje. On je i prošle godine u Oluju odlikovao gardijske brigade i specijalnu policiju HVO-a, što je također izazvalo izazvalo negativne reakcije u BiH i Hrvatskoj, jer je odličje za specijalnu policiju preuzeo njen posljednji zapovjednik Zlatan Mijo Jelić, koji je u BiH bio optužen za ratne zločine, pa je s obitelji pobjegao u Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Ađić-Vukićević izjavila je da u toj ustanovi ima sve više hospitalizovanih pacijenata i da je zbog porasta broja prijema otvorena treća jedinica poluintenzivne nege. Ađić je za RTS rekla da je tokom prethodnih 6 nedjelja u COVID bolnici u Batajnici bilo hospitalizovano manje od 40 pacijenata, a danas 89, i da gotovo ni jedan pacijent nije vakcinisan protiv COVID-a.
Sve više iz dana u dan imamo onih koji su se vratili sa letovanja, to su čitave porodice, i koji naravno nisu vakcinisani. Među njima u jedinici intenzivnog lečenja imam 7 mladih ljudi ispod 40 godina života, od koga smo jednog juče nažalost morali i da intubiramo. Dakle, u ovom piku, u ovom pogoršanju beležimo mlađe muškarce nevakcinisane.
Juče od posljedica zaraze u Srbiji preminulo 5 osoba, pa je ukupan broj umrlih od početka epidemije povećan na 7127. Po podacima Instituta za javno zdravlje, testirano je 11076 ljudi, a prisustvo virusa potvrđeno je kod 424 osobe.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grčke vlasti su stanovnicima Atine preporučile da zatvore prozore i da ne napuštaju domove zbog dima koji potiče od nekontrolisanog šumskog požara severno od grada. Više od 500 vatrogasaca i pripadnici vojske i policije bore se sa plamenom. Požar je izbio juče 20 km od centra Atine i proširio se spaljujući kuće i automobile. Šumski požari buktaju u Turskoj, Albaniji, u Italiji. Požar u stambenom području na jugu Turske prisilio je određen broj stanovnika na evakuaciju, dok vatrogasne službe nastavljaju da se bore sa velikim požarima na južnim i jugozapadnim obalama zemlje, javila agencija Anadolia, prenosi Beta. Beloruska sprinterka Kristina Timanovskaja otputovala iz Tokija na led za Beč nakon što je pre 2 dana odbila da ode kući sa olimpijskih igara u Japanu zbog straha da će biti suočena sa kaznom autoritarne vlade u Minsku. Očekuje se da će Timanovskaja odleteti u Varšavu nakon što je Poljska odobrila humanitarnu vizu. Najmanje 8 ljudi je poginulo u napadu na kuću afganistanskog ministra odbrane u Kabulu. Talibani su preuzeli odgovornost za ovu akciju u utvrđenom delu grada u kome se nalaze i drugi vladini zvaničnici i strane ambasade. Do napada je došlo u trenutku kada se vode žestoke borbe u drugim gradovima, uključujući u prestonici provincije Helmand, nakon povlačenja stranih trupa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na hitan prekid nasilja u kome strada sve više civila. Dragan Štavljani.
Vršilac dužnosti ministra odbrane Bismillah Khan Mohammadi nije bio kod kuće utorak večer u trenutku kada su naoružani napadači detonirali automobil bombu i pucali u blizini jako utvrđene zelene zone. U borbama koje su trajale 5 sati ubijeno je 8 lica, među njima jedna žena, kao i 4 napadača, dok je 20 ranjeno, saopštili su zvaničnici. U međuvremenu deo stanovnika Kabula izašao je na ulice uzvikujući Allahu Akbar, Bog je najveći, prkoseći napadu militanata. Javni iskaz prkosa ključni je posticaj borbenom moralu afganistanskih snaga u nastojanju da spreče pokušaj militanata da preuzmu kontrolu nad velikim brojem provincija, javlja BBC. Međutim, napad na ministrovu kuću pokazuje da pobunjenici mogu udariti čak i u samo vladino središte. U sredu civili beže iz svojih domova na jugu Afganistana, dok vladine trupe spremaju kontranapad kako bi povratile kontrolu na delovima grada Lashkargah, prestonice provincije Helmand, ali nije jasno da li civili mogu da to učine bezbedno, javlja afganistanski servis Radija Slobodna Evropa. Ujedinjene nacije su saopštile da je u ovoj oblasti utorak ubijeno najmanje 40 civila. Ključni delovi Lashkargaha su pod kontrolom Talibana, koji su navodno opkolili objekte lokalne vlade i zabranili rad elektronskim medijima koji podržavaju vlasti. Talibani su ove nedelje napredovali uprkos delovanju afganistanske i američke avijacije po njihovim položajima. Militanti upozoravaju ljude preko zvučnika da izađu, ali ponekad ulaze u kuće. Meštani imaju samo nekoliko minuta da pobegnu ili rizikuju da budu uhvaćeni u nakrsnoj vatri, jer njihovi domovi postaju deo bojnog polja, prenosi BBC.
Ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski preminuo je u 71. godini. Kako je potvrđeno u Ministarstvu inostranih poslova, novinar i vojni analitičar preminuo je u Beogradu. Lazanski je bio na izbornoj listi kandidata Srpske napredne stranke za izbore 2016. godine, a našao se u grupi nestranačkih ličnosti na listi koju predvodi Aleksandar Vučić. Imenovan je za ambasadora Srbije u Moskvi u julu 2019. godine. Najviši zvaničnici Srbije uputili su saučešće povodom smrti Lazanskog. Haški osuđenik Vladimir Lazarević, počasni građanin Niške opštine Panteli, Vučić u Beogradu sa rukovodstvom Republike Srpske, evakuacije zbog požara u Turskoj, u Atini, poziv građanima da ne izlaze iz kuća, vaterpolisti, odbojkašice i rukometašice Srbije u polufinalu olimpijskih igara. Do kraja emisije poslušajte i Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio diskriminaciju dece u svim školama koje su organizovane po principu dve škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu. Školu po ovom principu završila je i Ivana Radić.
Imaš dva redara, dvije zbornice, na primjer. A jedino što nam isto bilo, što nam isto vrijeme zvonilo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zašto svi zaposleni u ugostiteljstvu moraju biti vakcinisani ako vakcinacija u Crnoj Gori nije obavezna? Može li ugostitelj gostu da provjerava zdravstvene papire? Zašto za ulazak u Crnu Goru turistima nije potreban ni jedan epidemiološki papir, ali je to uslov da uđu u restorane i diskoteke? Ovo su pitanja koja nadležnima, za sada bez odgovora, postavljaju ugostitelji nezadovoljni novim merama kojima je za ulazak u restorane, te noćne klubove i diskoteke potreban dokaz o vakcinaciji ili negativan test. Taj uslov važi i za sve zaposlene u ugostiteljstvu, javlja Jasna Vukićević.
Ako zaposleni u ugostiteljstvu moraju da se vakcinišu, onda treba da to urade i svi ostali u Crnoj Gori, kaže Momo Sladaković iz Crnogorskog udruženja ugostitelja. Podsjeća da je Crna Gora jedna od rijetkih turističkih država u koju se može ući bez jednog epidemiološkog dokumenta, te da ugostitelji nemaju zakonsko pravo da od gostiju traže zdravstvene papire.
Znači, država pusti stranca duže bez nikakvih testova i sad treba da ga mi kontrolišemo. Prvo, po zakonu, ne možemo mi gostima nikome tražiti lična dokumenta. Ko te mjere donosi? Ima li ko će da odgovara zbog pogrešnih potreza? Ako smo već odlučili sa sinosti, onda ćemo svi, i mi, i marketi, i ministri, i doktori, koliko imamo doktora koji nisu vakcinisani.
Nakon objave novih mjera, iz nekoliko udruženja ugostitelja su zatražili od nadležnih da ih revidiraju, u suprotnom su najavili proteste. No dio ugostitelja na jugu, gdje je u toku špic turističke sezone, smatraju da nema vremena za žalbe. Aleksandar Jovanović iz udruženja ugostitelja Budve.
Nije lako, slažem se, ali iz druge strane moramo i svi znati da država da nije se ovako ponašala i da nisu, da kažem, donesene ovakve mjere u smislu ulaska u Crnoj Gori, da mi danas ne bismo imali veliki broj turista i ne bismo mogli da pričamo o jednoj uspješnoj sezoni.
Da su nove epidemiološke mjere nesprovodive u praksi, smatra predsjednik sindikata turizma i ugostiteljstva Radomir Milić, po struci pravnik.
Država je stavila teret na poslodavca da radi poslove u zaštiti stanovništva, a ne može to da radi, zato što nema ovlašćenja.
Milić dodaje da ugostitelj može, na primjer, samo da upozori lice koje uslužuje da nosi masku, ali ne i da traži nečiji lični dokument. Iz vlade nisu odgovorili na pitanje hoće li na zahtjeve ugostitelja revidirati aktuelne mjere. A što kažu turisti?
U ugostiteljskim objektima, u diskotekama, noćnim klubovima, jesu li vam tražili dokaz o vakcinaciji ili...
Jesu. Na ulazu je stajala inspekcija koja je provjeravala PCR testove, a postoji drugi ulaz gdje su rekli ko nema, ko nije vakcinisan ili nema papir, može da uđe. Sa druge strane,
sproveli smo se.
To je to.
Sinoć top hill je bio policajac i sve je pitao da li imaju maske. Ko nema, uzmem ličnu i ne znam da li piše kazne ili nešto, ali ne mora da se nosi.
Da, dok sam ja
samo da imaš kod sebe.
U drugom klubu gdje su merili temperaturu.
Nisu vam tražili dokaz o vakcinaciji?
Ne, iako nosimo sve to sa sobom, ali ne.
Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su objavili da je u posljednjih mjesec dana u Crnu Goru ušlo oko 717.000 stranac. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je diskriminaciju dece u svim školama koje su organizovane po principu dve škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu. Na taj način je ukinuo presudu Vrhovnog suda Federacije BiH, koji je odbio reviziju presuda nižih sudova sa navodima da nema diskriminacije. Dve škole pod jednim krovom najvidljiviji su primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini, na čije negativne posljedice ukazuju i predstavnici međunarodnih institucija. Deca su u tim školama najčešće i fizički odvojena po nacionalnoj pripadnosti sa različitim ulazima i različitim nastavnicima. Marija Augustinović.
Osnovne škole u Jajcu Gradiću u Srednjoj Bosni više od 25 godina rade po principu dvije škole pod jednim krovom. Istu zgradu dijele osnovci iz škole Berta Kučera koji nastavu pohađaju po bosanskom nastavnom planu i programu, te učenici škole 13. Rujan u kojoj se nastava izvodi na hrvatskom jeziku. Osnovnu školu po ovom principu završila je i Ivana Radić.
Podjela je bila očigledna, mislim, čitava škola je doslovno, ono, hajmo reći, prepolovljena na dva dijela. Ono, jedne ulaze s jedne strane, jedne s druge, ne znam, imaš dva redara, ono, dvije zbornice, na primjer, ono, a jedino što nam isto bilo, što nam isto vrijeme zvonilo, ono.
I Sabra Klapuh iz Jajca, koja je upravo završila srednju školu, kao osnovac je bila dio takvog sistema.
Nismo imali nikakav kontakt, ono, vidimo se u dvorištu i u dvorištu se znalo čije mjesto. Kim sam krenula u srednju školu, ti zidovi su pali i, na primjer, moja najbolja prijateljica je Hrvatica. I to ne utječe nimalo na naš odnos.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom u posljeratnom periodu zabilježen je u 56 škola u Bosni i Hercegovini, od čega je najviše, njih 36, smješteno u srednjobosanskom kantonu. S ciljem ukidanja ove prakse, nevladina organizacija Vaša prava BiH iz Sarajeva pokrenula je prije 12 godina pravnu borbu. Nakon što su općinski i kantonalni sud 2015. godine donijeli presude da u školama u srednjobosanskom kantonu nema diskriminacije, što je 2017. godine potvrdio i Vrhovni sud Federacije BiH, ovo udruženje je uputilo apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Sredinom jula ove godine Ustavni sud je donio odluku kojom je utvrdio da su u ranijim presudama prekršene odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije u vezi s pravom na obrazovanje te općom zabranom diskriminacije. Izvršni direktor organizacije Vaša prava Emir Prcanović.
Očekujemo da će Vrhovni sud postupiti na najracionalniji mogući način.
U Vrhovnom sudu Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa na koji način će postupiti po presudi Ustavnog suda BiH koja se odnosi na škole u srednjobosanskom kantonu. S druge strane, u Ministarstvu obrazovanja srednjobosanskog kantona tvrde da u ovom trenutku ne postoji alternativa praksi dvije škole pod jednim krovom. Kantonalni ministar Bojan Domić.
Ako hoćemo zagarantirati pravo da svako dijete na svom maternjem jeziku pohađa nastavu, to je jedna neminovnost da dvije škole budu u jednoj školskoj zgradi. Hoće li nekad biti drugačiji oblik? Mi nismo mogli naći neki drugi model.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom prisutan je u srednjobosanski i u hercegovačko-neretvanskom kantonu. Iako je Vrhovni sud Federacije BiH nakon sporova na nižim sudovima 2014. godine donio presudu da takva praksa u hercegovačko-neretvanskom kantonu predstavlja etničku segregaciju, ova presuda do danas nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Na delu teritorije opštine Topola uvedena je vanredna situacija zbog nestašice vode, a u 7 sela u kojima se primenjuje ta mera počele su restrikcije. Zbog dugotrajne suše presušili su bunari, a na izvorištima je sve manje vode. U najugroženija sela voda za piće, higijenu i domaće životinje doprema se cisternama, javlja Branko Vučković.
Najugroženija sela su Vinča, Plaskovac, Lipovac, Žabare, Metarize, Mitrovčić i Vaganac, kao i sama varoš Topola. Svi oni su priključeni na sistem vodosnabdevanja, a rezerve vode na akumulacijama su na minimumu. Predsjednik opštine Topola Igor Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalna samouprava preduzima sve mere da obezbedi dovoljne količine vode za ljude i za domaće životinje.
Tu se radi negde oko skoro 4000 domaćinstava, odnosno 11000 korisnika. Obezbedit ćemo pristup pijaćoj i vodi, vodi za ličnu higijenu, pored cisterne koja će doći iz našeg komunalnog stambenog preduzeća, bit će cisterna zahvaljujući štabu za vanredne situacije Šumadijskog okruga.
Petrović, koji je i predsjednik kriznog štaba, kaže da situacija nije ništa bolja ni u ostalim delovima opštine, u selima koja se snabdevaju iz sopstvenih izvorišta.
Imamo 30 sela na teritoriji još opštine Topola i izvorišta njihova koji su do sada koristili, a to su uglavnom i bunari koji su išli do dubine do 30 i preko 30 metara su presušili.
Kaže Petrović i dodaje da Topola nema dovoljno vode ni kada su povoljnije vremenske prilike, a da ih svaka duža suša suoči sa tom poražavajućom činjenicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Topole, Branko Vučković.
Vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale olimpijskih igara u Tokiju, pošto su u četvrtfinalu pobedili Italiju sa 10-6. U polufinale idu i ženska odbojkaška i rukometna reprezentacija. Odbojkašice su u četvrtfinalu pobedile Italiju sa 3-0, dok su rukometašice bile bolje od Južne Koreje 39-30. Srpski predstavnik u rvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 87 kg, Zurab Datunašvili, osvojio bronzanu medalju na olimpijskim igrama. To je četvrta bronzana, šesta medalja ukupno za srpsku delegaciju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka će na sud izvesti 100-godišnjaka optuženog za saučesništvo u ubistvu dok je bio stražar u nacističkom koncentracionom logoru, dok se vlasti trkaju s vremenom da izvedu pred pravdu ostarele naciste i pošalju upozorenje za učešće u sadašnjim i budućim zločinima protiv čovečnosti širom sveta, pišu svetski mediji. 100-godišnjaku osumnjičenom da je bio čuvar u koncentracionom logoru Sachsenhausen bit će suđeno u Nemačkoj za saučesništvo u 3518 ubistava, prenosi BBC, navode tužilaca. Osumnjičeni bivši čuvar, kojem nije objavljeno ime zbog nemačkih zakona o privatnosti, optužen je za saučesništvo u ubistvu zatvorenika između 42. i 45. u logoru koji se nalazio blizu Berlina. Među zločinima kojim se stavljaju na teret su saučesništvo u pogubljenjima, streljanjem i otrovnim gasom. Tužioci su 2. avgusta rekli da će suđenje početi u oktobru, pošto je 100-godišnjak prošao lekarsku procenu koja je, uprkos njegovim godinama, ustanovila da je sposoban da se pojavljuje na sudu 2,5 sata dnevno. Oko 200.000 ljudi bilo je zatvoreno u logoru Sachsenhausen između 36. i 45. godine. Među zatvorenicima su bili politički protivnici nacista, ratni zarobljenici, kao i pripadnici progonjenih grupa. Istoričari Grupe za zaštitu prava kažu da je slučaj 100-godišnjaka verovatno jedan od posljednjih te vrste, podsjetnik da svi nacistički zločinci moraju biti izvedeni pred lice pravde, bez obzira na njihovu starost, kao upozorenje za sadašnje i buduće kršenje ljudskih prava širom sveta, ističe Wall Street Journal. Nekoliko osumnjičenih nacističkih zločinaca, uključujući i ljude koji su imali manje od 20 godina tokom Drugog svjetskog rata, ostalo je živo, ukazuje list, dodajući da je nekolicini nedavno suđeno, pošto je sudski presedan otvorio vrata za progon najnižih članova, koji su često bili najmlađi, nacističkog represivnog aparata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Haški osuđenik Vladimir Lazarević, počasni građanin Niške opštine Pantelej, Vučić u Beogradu sa rukovodstvom Republike Srpske, evakuacije zbog požara u Turskoj u Atini, poziv građanima da ne izlaze iz kuća. Vaterpolisti i odbojkašice i rukometašice Srbije u polufinalu olimpijskih igara. Sutra do 36 stepeni, popodne pljuskovi.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!